Jeg tenkte på det som som Helge leste til å begynne med her, disse, jeg finner ikke ord for å beskrive de versene egentlig romerne 5 der, det jo helt spesielt. I sånne vers så, så stiger liksom evangeliet opp som denne sola rett høyt på himmels, når du får lese sånne ord. Jeg står det rett ut. Slik blir også en manns, det må vi legge merke til, en manns rettferdig gjerning til livsens rettferdig gjørelse for alle mennesker. Det selv hemmeligheten, det, altså, det skjult der inntil her en sånn åpenbare plutselig får se. Det det som Jesus har gjort. Det så mye som fokuseres ned på oss. Det vi som skal være kristne, vi skal være sånn, og vi skal ikke være sånn, og så blir vi gående med dette her. Men det som bringer oss inn i et rett forhold til Gud, det den gjerning som en mann gjorde, og som du og jeg aldri kan gjøre. Vi kan aldri ved noen gjerning, ved noen kvalitet hos oss, bringe oss inn i et rett forhold til Gud, rettferdiggjøre oss for han altså. Så vi står for ham som vi aldri hadde syndet. Det ingen av oss som kan gjøre det. Men så står det her rett ut. Ved den enes lydighet, står det i neste verset. Først, ved en manns rettferdig gjerning, altså den gjerning som Jesus gjorde på jord. Og så i neste vers, ved den enes lydighet. En mann ved den enes. Det var altså det Jesus gjorde. Jeg må si for min egen del den dagen da det der gikk opp for meg altså. Da gikk jeg over fra å være kristelig til å bli kristen. Du skjønner forskjellen. Fra å være religiøs til å være en kristen. Et Guds barn. Frelst av nåde for Jesu Kristi skyld alene. Og det dette evangelium vi trenger iblant oss i dag også, at Herren altså lar det lyse fram, altså, så folk kan få se det, og høre det, og gripe det, og tro det. Det det vi trenger iblant oss i dag. Men det synd å si det, men det virker som at det bare blir mer og mer borte iblant oss, og så kommer det inn andre former for åndelighet i stedet. Det veldig alvorlig å tenke på det, altså. Det et ord som stadig har stanset meg senere året. Det det som står i Tessalonikerbrevet, hvor det tales om de siste tider, hvor det står at da de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, altså det var det som kom først, sendte Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Det svært ord. Om vi i den tida, det vet jo bare Gud, men altså det litt underlig å se på hva som skjer iblant oss i dag, i grunn, over hele verden. Gud spøker vi ikke med. Han gir oss sannheten i sin kjærlighet, så gir han oss sannhetens ord. Hvis det blir forkastet, så kommer altså noe annet i stedet. Og det som skremmende ved det, jo det at de tror faktisk at dette løgnens ord er sannheten. De tror at det Guds ord, altså. De tror at løgnen sannheten. Det svært. Så hvor heldige vi når vi får lov til å høre evangeliet, får lov til å tro det, får lov til å vite at dette her knytter oss sammen med Herren i livssamfunnet med ham, det stort altså. Da spiller ikke en rolle om vi sitter en 5-6 stykker på et møte, vet du. Vi betyr ingenting, det på vei til himmelen. Guds nåde har gripet oss, hans arm har altså nådd fram til oss til frelse, og han holder oss fast. Det bedre da å være blant de 10 som går fram, enn blant de millioner som går tapt. Ikke sant? Det det vi må få festet blikket vårt på, folk. Det stort å høre Herren til. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 14. Vi skal fortsette å legge møte fram på Herren. Takk, Jesus, for ditt ord som du allerede har møtt oss med. Vi ber om å få se videre inn i dette, Jesus, så at du åpner opp for oss ved din hellige ånd. Amen. Det står fra det 12. verset der også i Lukas 14 i Jesu navn. Han sa også til ham som hadde innbudt ham, når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektinger eller rike naboer, for da vil de be deg igjen og du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da innbyr fattige, vannføre, lamme, blinde, Da skal du være salig, for de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen I det rettferdiges oppstandelse. Amen. Det ingen tvil om at Jesus ønsker det for sine troende, at de helt konkret, som vi leser om det her, skal hjelpe de mennesker som I nød, altså I fattige, I trang, på noen måte. Det kan vi kanskje glemme midt I vår iver etter å være mer åndelig, ikke sant? Men han sier enda til at du skal være salig I denne gjerning, sier han. Ikke at du blir frelst ved å rent praktisk utføre denne gjerning, det vil jo være forkastelse av selve evangelisk budskap å kunne hevne noe sånt. Og flytte det hele opp på gjerninger igjen, det en tilbakevending til lovens kår og vilkår, kan du si. Hvis du trodde at vi skulle oppnå noe innenfor Gud ved det, på den måten. Men det I virkeligheten bare en sann, levende og frigjort kristen som I stand til å utføre denne gjerningen I egentlig forstand. Og da også beheftet med stor skrøpelighet og synd. Men den som ikke frigjort ved evangeliet, han kan ikke på noen måte, ikke minste måte, gjøre denne gjerning I egentlig forstand. Vi skal komme inn på dette etter hvert. Jeg vil bare peke på at til tross for at det Jesu uttrykte vilje, at vi skal være til hjelp for dem som trenger det, også I den timelige ting, så det et budskap I disse vers som langt overgår det. Og det svært så viktig å få tak I for oss. For vi kan si det sånn, dersom vi ikke får tak I det, så går vi rett og slett fortapt. Og det som utpreget, nettopp av den grunn, at dette budskapet så dunkelt for oss, altså, det at vi ofte går så knuga og usikre og uvisse I vårt gudsforhold og I vårt kristenliv. Hvorfor du så ofte uttrykk med tanke på ditt forhold til Gud og det evige? Det ikke fordi du, om ikke nettopp tror, så I alle fall har en anelse, en følelse av at du enda har en gjeld? At det enda står, noe som ubetalt? At du skylder Herren noe? At det enda noe uoppgjort? Ja. Vi var inne på dette her nå til å begynne med, det her med å lese Guds ord, samle som det. Det veldig viktig, altså, det det vi klar over det, å lese Guds ord, høre Guds ord, samle som ordet. Men altså, vi kan også komme inn I en trelldom der, altså, hvis du har glemt å lese Guds ord en dag, så liksom ditt gudsforhold på en måte ødelagt den dagen. Men det jo ikke sånn. Nei. Det du har fått I Jesus, det har du uansett, altså. Her må vi få lov til å leve. Og så det viktige med å komme sammen om Guds ord og lese Guds ord og så videre, det jo nettopp for å bli minnet om det igjen og igjen. At din sak I orden I Kristus. Ja. Men vi altså så, vi så loviske I vårt gamle menneske at har vi ikke gjort det, har vi glemt det, så vi plutselig så dømt. Så liksom, så det noe som står tilbake, så står vi liksom I gjeld til Herren. Men sannheten jo det at dersom det var, vi hadde den minste gjeld til Herren, så var vi fortapt. For vi kan ikke betale ham det minste øret, altså. Nei. Enten det betalt for oss fullt ut, eller så står vi I en gjeld som stenger himmel og salighet for oss. Sånn det altså. Det dette altså, denne falske lære og denne falske ånd, for falsk lære det alltid knyttet til falsk ånd. Altså en ånd som ikke av Gud, der denne tekst kan komme til livs hos oss altså. Den kan hjelpe oss med andre ord nettopp I dette. Vi må begi oss ut I det skriften lærer oss I det hele om menneske. Menneskes opprinnelse og det dype fallet og forholdet mellom Gud, den tre ganger hellige Gud, og det dypt fallende menneske. I opphavet så sa jo Gud om mennesker som han hadde skapt I likhet med hele skapningen og for øvrig så sier han at det overmåte godt, eller som det het før, det såre godt, sa han, når han så på det han hadde skapt. Det var også ikke noe ved det som Gud fant noe lyte ved, altså. Det var fullkomment I hans øyne, han hadde skapt det selv. Men det varte ikke ved, som vi jo vet, ut fra ordet. Mennesket falt I synd, det falt bort fra Gud, sannhetens ord, til djevelen, løgnens ord. Og lever som sådan I løgn. Du kan se at det åt løgnen, det tok imot djevelens ord, løgnens ord, og ble besjelet av det. Dette altså meg og deg vi taler om nå. Vi ble besjelet av dette løgnens ord, altså. Sannheten ble borte for oss. Og så ble vi hyllet inn I et åndelig mørke, hvor vi ikke så sant. Det var det som gikk tapt. Derfor så det også sånn at, at mennesket, det kan kun løses fra dette ved å ete sannhetens ord. Å ete, det vil si å tilegne seg og bli ett med det man inntar, akkurat som maten du eter, vet du, dette her går jo ut I kroppen din, ikke sant? Disse næringsstoffene som I maten, sånn, de går jo ut I hele kroppen din, altså du blir ett med det, og det holder liv I deg. Sånn også med sannhetens ord. Derfor står det også hos apostelen Jakob at Gud etter sin vilje har født oss, altså de troende, ved sannhetsord, står det. Altså vi hørte et budskap, og ved å høre dette budskapet, så for min del, så gikk det liksom opp I ett nu, ikke sant? Plutselig så jeg hva det var for noe. Herren åpenbarte det. For andre så kan det her gå over tid, men det går alltid til samme målet, altså. Du blir klar over. Ved å høre ordet, så, så opplyser Herren ditt hjerte, altså. Som det står I noen tilfeller, som, som en lampe som lyser på en mørk sted, inntil dagen bryter frem. Og morgenstjerne går opp I ditt hjerte, så ser du det. Dette som har skjedd I Jesus, det det som min frelse. Han har altså fått planta inn igjen det som gikk tapt den dagen der I Edens hage, det det som har skjedd med en trone. Det kommet tilbake, det som gikk tapt ved fallet. Og så mørket viker for lyset der hvor det går fram, så viker løgnen der for sannheten der hvor den går fram. Det som du kommer inn her I natten, og så det helt sekkmørkt, når slår du på den bryteren der, så ser du alt som I rom, ikke sant? Lyset kom på. Da viker mørket, altså. Det kan ikke være I samme rom på samme tid. Sånn det også med sannheten. Når du fordeler sannheten, så ser du også hva løgnen Ja. Derfor står det også om den kristnes vekst, at det en vekst I nåde og kjennskap til hva Herre og frelser Jesus Kristus, det jo han som lyset og livet, sannheten. Altså, til mer vi lærer sannheten og kjenner og får mer innsikt I den, til mer vokser vi som kristne. Og ikke ved å få inngitt en eller annen kraft som liksom skal blåse oss opp til å bli noen sånne superkristne, ikke sant? Det jo det du hører så veldig mye om I dag. Det åndelig vekst, sier jeg. Som du hørte forkynt I enkle sammenhenger da, det noe som bare fører til at du kommer I et skinnforhold til Jesus selv, dette her. Det det som det farlige ved det. Du har jo så lite bruk for ham nå som du har fått ånden, vet du, og selv har blitt så full av kraft. Du ender altså opp som av IKEA-menigheten som sier at det, vi rike, vi overflod, vi har ingen nød, sier de. Og så sier Jesus, men jeg står på utsida og banker på døra vil inn. Dette her hadde stengt ham ute fra menigheten også. Og I dag så hører de taler en del om dette her som kaller for nådegavetesten. Det går altså ut på at I år så skal vi da samtale om hva fremskritt vi har gjort det siste år, ikke sant? Hvor mye nådegaver var virksom iblant oss I fjor I forhold til nå har vi gått fremover, altså. Sånn tenker de. Men da kan vi jo tenke som så, ja, når de endelig kommet fram dit, hvor de fornøyd da? Hvor de havnet den da? Da det lovd IKEA med det, som har stått fram. Vi rike av overflod på alt, og ingen mangel, ingen nød. Der står altså Jesus på utsida, og banker og blir inn. Dette som alltid nærer det gamle mennesket I oss, og du skal være klar over at det var det gamle mennesket som... Det altså dette gamle mennesket må også finnes I deg som korsfest av Kristus helt konkret der ute på Golgata. Det var det. Det var altså det mennesket som ble født I fallet, som naglet Jesus til korsets tre. Dette at vi blir noe I oss selv, det det som alltid nærer det gamle mennesket, slik at det kan utrydde den sanne Jesus I oss og plassere inn en falsk en I stedet. Det sånn at mennesket faller fra, vet du. Du tar Jesu plass. Og det dette Paulus taler om når han skriver til korinterne, som til synlaten I alle fall, flomma over av nådegaver og synlige manifestasjoner, når han skriver til dem. Skal du høre et ord som veldig grunn altså? Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, altså faller på nytt altså. De kom inn I samfunnet med Gud, men nå faller de på nytt altså. Han frykter for det slik at også deres tanke blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått. Jeg må tenke på det også, jeg har vært borte I de sammenhengene selv nemlig. De kommer til oss og så sier de at, ja du har tatt imot Jesus, men du har jo ikke fått ånden ennå. På rette måte. Nå skal du få ånden også, ikke sant? Så ser du hva Paulus skriver. En ånd som dere ikke før har fått. Dere fikk jo ånden, sier han, da dere tok imot Jesus. Uten ånden kunne dere ikke tatt imot ham. Det jo han som herliggjør ham for deres hjerte, så dere tro på ham. Dere har fått ånden. En annen ånd, altså. Det svært. Han fører ikke til himmel og salighet. Han herliggjør ikke Jesus, han taler om seg selv, han, som du hører så mye om I dag. Som dere ikke før har fått, og et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Hvorfor det? Fordi det appellerer til det gamle mennesket. Det vi som blir noe. Det vil vi gjerne ha. Du vet, der hvor det sanne evangelium kommer inn og den sanne ånd, der blir det som Johannes døperen sier, vet du, at han vokser og jeg avtar. Det liker ikke det gamle mennesket, vet du. Nei. Ser du det? Altså ikke bare ikke en fjernelse av Jesu navn, om det bare hadde vært så vel, rett forstått, at de gjorde det, for da hadde de I hvert fall sett, av mulighet til å se hva det var, mye klarere. Men da ville jeg våkne I tidlig, I hvert fall de fleste, skulle jeg tro. Men en annen Jesus. Ja. Navnet brukes, det sies mye fint om han, og så videre. Men det ikke den sanne Jesus, det en annen. Vi skal forsøke å peke på ham som åpenbarer seg I den teksten vi har for oss nå I dag. Men han vi ikke I stand til å motta før sannheten om oss og vår tilstand begynner å gå opp for oss. Nemlig at vi I mørket, at vi inntatt av løgnen helt ut av stand til å berge oss selv, og redde oss ut og fri oss ut av det ved egen hjelp, altså. Vi ikke I stand til å komme ut av den situasjonen vi I. Nei. Da begynner rop å stige fra hjertets grunn, vet du, som det steg fra Peter der han var ferdig med å synke avgrunnen ut på bølgen, ikke sant? Jesus, frels meg! Ja. Det det ropet som stiger fram når jeg befinner meg I mørket, Jeg synder igjen og igjen, jeg står under Guds dom, det umulig for meg å komme ut av det, men jeg aldri så gjerne ville. Da begynner vi å rope om at han må gripe oss, han må gjøre noe, han må frelse meg. Ja. Det var det Peter så der ute på sjøen, hvis ikke Jesus nå gjør noe, så går jeg rett ned. Det ingenting her I meg selv som kan berge meg nå. Og det der Jesus altså. Det å slike noen som ikke har noe eget å flyte på. Den situasjonen der ute på Genesaretsjøen og Peter I ferd med å synke I havet, den et kjernepunkt I forståelsen av hva den sanne frelse for noe. Og det vi sa til å begynne med, som Helge leste fra Romerne 5, en manns rettferdig gjerning blir oss til frelse. Den enes lydighet rettferdiggjør oss for Gud. Altså det han gjør, det den hånden som rekkes ut, og som berger synderen også. Jesus gjelder I ditt sted for den hvite trone. Hva hadde Peter å tilby Jesus der og da? Ja. Jesus, hva skal jeg gjøre for deg? Ja, nei, da var det bare et rop om hva Jesus kunne gjøre for ham. For da så han altså virke en situasjon han var I, det var en eneste mulighet for frelse, det var at Jesus ville og rakte ut handa og greip han. Ditt hen altså til den erkjennelse kommer det menneske som, som virkelig har prøvd å oppfylle loven med dens bud og forskrifter, og være sånn som Gud ville. Løgnen som det har levd på, det blir åpenbart i møte med sannheten, i møte med lyset, så oppdager du det at du har levd i mørket. Inntil lyset går opp. Men det også, takk Gud, det ikke det eneste lyset som tilgjengelig fra Guds side det, åpenbare hvordan det fatt med oss. Men også den hånda som strekker seg ut og griper Peter I redning og liv. Og når du ser på Golgata nå, så ser du denne utstrakte handa fra Faderen selv, som når helt ned hit til jord. Den som strekker seg ut for å gripe deg som synker. Nettopp deg som synker, altså. Du som ikke får det til. Du som ikke makter å være sånn kristen som du skulle være. Tenk bare om jeg kunne få til alt jeg gjerne ville. At jeg ba nok, at jeg leste nok, at jeg var åndelig nok gjennom hele dagen. Og at jeg kunne se tilbake på uka og si at nå har jeg faktisk fått det til, altså. Ja. Hva skal du med frelseren da? Nei, sånn skal det være I himmelen en dag. Men her og nå så du og jeg avhengig av Jesus. Det vi har I ham, ikke det vi har I oss selv. Det tragiske med oss jo at som oftest når vi synker, altså ser noe av vår svarte og uregn vi I virkeligheten hvor mye falskhet og elendighet som virkeligheten bor I vårt hjerte, da blir vi mer og mer overbevist om at frelsen ikke for oss. At den utstrakte hånda ikke der for å gripe slike noen. Vi blir, for å si det på den måten, mer og mer overbevist om at legemiddel ikke for syke, altså. Jeg for syk til å bli lege, ikke sant? Det fint at Jesus ville ta seg av syndere, men det vel sånne som gjerne vil bli kristne, og som, ikke sånne som meg, ikke sant? Jeg for syk. Jeg for stor synde. Nå har jeg jo prøvd I mange år, og det jo like gærent med meg. Ja. Da det vel slutt på hans tålmodighet, og så videre. Sånn tenker jo altså at Herren ikke sant? Men han har jo fullbrakt en evig frelse. Det står inn at han gikk inn I helligdommen og fant en evig forløsning. Altså, noe som uopphørlig, noe som aldri tar slutt. Det vår redning. Det står fast også I kveld. Denne forløsningen, den finnes nå, akkurat nå. Da spørres det ikke hvor stor synder du Nei, det spørres bare etter, kan dette blodet rense ifra all synd? Ja. Kunne dette blodet sone all verdens synd? Det det eneste å spørres om. Så vet jeg ikke om du har svaret på det. Guds ord har I hvert fall det. Han en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men for hele verdens synd. Det da en ny vri, dette skjønner du, fra djevelens og det gamle menneskets side for å holde oss fast borte fra Gud, det at vi kan ikke bli frelst sånn som vi Og da ser du vel hvor farlig den den forkynnelsen og stadig spør etter hvordan det fatt med deg. Ser du det? Hvordan har du det I ditt hjerte? Hvordan det med deg? Hvor langt du kommet? Og så videre. Ja. Jeg bare en synder. Det kan ikke bli noe annet. Men så kjenner jeg jo en som tar imot syndere da. Også I dag. Da du fri, skjønner du. Du har det Jesus. Ja. Du skal få lov til å komme sånn som du og tro at det nok for deg. Til og med Paulus, altså denne veldig opplyste apostelen, han ba til Gud tre ganger, for han hadde en satans engel I sitt kjør. Så slo han, så, som han sier, en demon. Så ropte han til Gud, han måtte bli kvitt dette her, for å hindre han å være en ordentlig kristen. Han så det ikke, altså. Da han får dette ordet, min nåde nok for deg, sier Herren. Altså hvis Paulus hadde satt fri fra denne satans engel, denne tornen I kjødet, så hadde altså denne nåden ikke vært det han søkte framfor alt. Altså. Men dette var med på å holde han altså I behov av den nåde som Gud gir. så måtte Gud forsikre ham om at nåden nok også for deg, til tross for dette. Vi vet jo ikke hva dette her ga seg utslag I, det står det ingenting om, men vi vet at det var en satans engel, det sier han. Jeg var I samtale med noen danske som var veldig på den herlighetssiden da, vet du, I teologien. Det var gjennom internett for mange år siden. Og de snakket om nådegavene, vet du, alt det gode som Gud ga, nådegaver, det var ikke måte på. Og så sier jeg at det ikke en smerte som følger med det å ha en nådegave da? Fører ikke det til lidelse også? Og langt derifra alt det som Gud gir, det jo bare herlig alt sammen. Og så nevnte det som Paulus sier. Det gitt meg en torn I kjødet. En satans engel. Ja. Så presenterte jeg det for dem, og så sier jeg at, hva vil dere si om det da? Paulus sier at det gitt meg. Hvem som har gitt ham dette? Det jo Gud. En demon. Vil dere ha det? Da ble det stille. På linja. Det måtte altså Paulus ha for at han ikke skulle opphøyse av disse store åpenbaringene han hadde hatt. Tenk på det. Paulus. Han måtte holde seg nede altså. For at han ikke skulle opphøyse seg selv. For han hadde altså det gamle mennesket, han og akkurat som du og jeg. Og sånn vi. Det jo ikke stort vi skal gjøre I en forsamling, det en varm bønn, eller et godt vittnesbyrd, som vi kaller det, så tror vi liksom at vi noe med en gang. Håper at de andre har lagt merke til det. Ja, og så videre. Dette gamle mennesket som vil ta Guds plass, det ikke noe mindre. Hvis de hadde fått utfordre seg fullt ut, så hadde de tatt Guds plass. Så det alvorlige ting, det Gud alene altså som behandler et menneske på en slik måte, at han får holde det på den plassen hvor det blir avhengig av ham, og hvor dette gamle mennesket altså blir slått ihjel. Det bare Gud som kan gjøre det, og det gjør han I sin nåde. Tar han seg av denne fienden altså. Det forunderlig hvordan Gud Men han møter altså I teksten vår, som vi skal se, du må bare ha den sannhet klar for deg at Herren, han vil aldri be sine troende om noe han ikke selv vil gjøre og praktisere, altså. Det godt å se. Og da under den klarheten skal vi lese hva han forkynner oss Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, da må vi se det under det lyset at Gud vil aldri be deg gjøre noe som han ikke vil gjøre selv. Fattige, vannføre, lamme, blinde. Hvorfor? For de har ikke noe å gi deg igjen, sier han. Ser du det? Vi har ikke noe å gi ham, altså. Han har ikke innbytt oss fordi vi har noe å gi ham. Nei, det nåde over nåde. Vi var fattige, vi var vannføre, vi var lamme, vi var blinde, også åndelig talt. Det ikke nettopp sånn du opplever deg selv? Så fattig, en som ikke har noe å gi ham igjen. Og prøver du på det, ja, så skjer det motsatte. Du blir bare mer og mer var hvor langt borte og hvor fattig du Det bare synd. Til mer jeg prøver å leve for Gud, det fart selv igjen og igjen. Til verre blir det liksom med meg. Til mer slappere blir jeg. Til mer ulyst får jeg til det, og så videre. Det gamle mennesket, altså, de kan ikke tjene Gud. Men jeg får lov til å se en evangelie og tro det. Da kommer jo også denne lysten til å vittne og til å være med. Når du får se nåden, at det ligger I Guds hånd, alt sammen. Det sånn han vil ha deg altså, en som ikke har noe å gi igjen, men bare må ta imot og glede deg det som Gud gir. Han skal ta seg av deg, han har tatt hele ansvaret. Det Guds ord forkynner, ser du denne Jesus altså? Han som tar seg av syndere og synderes venn, han åpenbarer seg for deg her I teksten. Så se altså. Det Guds ord sier igjen og igjen. Se, hør, se, hele veien. Se, se, se og lev, som det står I en av våre sanger. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Gud ikke den som har satt noe menneske på utsida sitt frelsesverk. Han har inkludert hele denne fallende verden I dette. Hvert eneste menneske som født på jord dette her gjort I stand for. Han har sonet all verdens synd. Så enhver synd du møter på din vei altså, I ditt eget liv, det en synd det gjort opp for. Det som svært. Han sier det presten Olav Valen Senstad, når du møter en fristelse, sier han, så den allerede beseiret før den kommer til deg. Det har Jesus gjort. Og av og til, sier han, når du virkelig får se det I tide, så mister han sin kraft også. Denne fristelsen, den har Jesus allerede beseiret. Ja. Denne synd, om du så skulle ha falt I den og altså havnet på andre siden, den synd har Jesus sonet. Det det som berger oss hele veien. Det det han har gjort. Ja, Herre Jesus, var det ikke sånn, så hadde vi ikke nådd fram til denne dagen. Ikke kunne vi kalle oss ditt navn, ikke kunne vi kalle oss kristne. Ikke kunne vi tro at vi nådde fram. Men nå har du betalt for oss hele veien, og det takker og priser vi deg for. Må du velsigne dette budskapet I oss, Jesus, så det blir et sant vitnesbyrd av hjertet. Det nok det som du gjorde, din nåde nok.